rád se obrátil do Božího slova a chtěl bych mluvit na téma, které mě opět leží na srdci nějakou dobu a čím dál naléhavěji a intenzivněji. A to je to, abychom si jako Boží lid uvědomovali, že Ježíš Kristus je král. Jo. Já někdy slyším takové vyjádření typu Bůh je nejlepší kámoš, jo. Bůh je přítel. A to už je takové hezké. Jo. To kámoš mě moc nesedí, ale když mě řekne Bůh je můj přítel a vidím tam tu Boží bázeň, tak je to tak jako v pořádku. Ale někdy mám takový pocit, že z Ježíše děláme jenom staršího bráku, než jsme my. Že jsme vlastně na stejné rovině a to už mě moc nejde na srdce. To už nemám v srdci, to už moc moje mysl nebere. A myslím si, že je třeba, abychom si uvědomovali, kým Ježíš je a jaký k němu máme mít postoj. A za tímto účelem bych se rád podíval do listu Zjevení. Já, když jsem si procházel jenom po nějaké delší odmoce ty dopisy a dopisy sedmi církvím, dopisy sedmi zborů v těch jednotlivých městech, tak na mě znovu jakoby dýchla taková boží bázeň před tím, kým Ježíš je. On přichází jako král králů a pán pánů a přichází, když Jan má to zjevení. Já už to přečtu. Tak Jan vyznává. Obrátil jsem se, je to zjevení Janovo první kapitola od verše 12. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 zlatých svícnů. Uprostřed těch svícnů někdo jako syn člověka, oděný hřízou až na zem. A na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna. Jeho oči jako plamen ohně. Jeho nohy podobné kovu přetavenému ve víhni. A jeho hlas jako hukot příboje. Pravici držel 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled, jako když slunce září v plné své síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Ale on vložil na mne svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první i poslední. Ten živý, byl jsem mrtev a hle, jsem živ na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Jo, to je nádherné vyjádření o Ježíši, že on má klíče od smrti i hrobu. No, tak proč by se směl bát smrti? On má ty klíče. Někdo se o sebe strašně bojí. Jo, zbytečně. Protože když se díváme na Ježíše, a já bych chtěl, aby to dneska tak jako vyznělo, aby on byl vyvýšen. Že on má ty klíče, ty se nemusíš bát. Čehokoliv. Jo, a když to čteme, kým on je, že jeho zjev jako slunce v plné síle. Když Jan se setkal se svým pánem a mistrem, ten Jan, který zažil jeho pozemskou přítomnost, tak padl k jeho nohám jako mrtvý, jo, protože jeho tělo pozbylo sílu. Takový je tvůj a můj pán. A to vyjádření, že on ve své ruce drží 7 hvězd, jo, vyjádření o 7 zlatých svícnech, všechna ta vyjádření mluví o tom, že to jsou ty jednotlivé sbory v těch jednotlivých městech, které bychom nalezli v západním nebo jihozápadním Turecku. Dnešním. Já jsem si pročítal ty jednotlivé dopisy a uvědomoval jsem si při tom, že Ježíš není jenom můj pán, ale on přichází. Přichází do církve jako pán celé té církve. Jo, proto takové vyjádření tvůj zbor, můj zbor, tomu bych se bránil, jako já, jako pastor, protože to není můj zbor. Nikdy nebyl a nikdy nebude. Jo, je to Ježíšův zbor. A když on píše těm andělům, on tam píše andělu církve, tam a tam píš, jo, tak ten anděl, to je pravděpodobně ten hlavní vedoucí. Jo. A když Ježíš přichází, tak on přichází a některé věci chválí, jiné věci, na jiné věci poukazuje, že to není v pořádku. říká, jestliže nebudete činit pokání, já pohnu tím zborem, já pohnu tím zborem, tím svícnem z jeho místa. A on tam varuje, přichází. A já když někdy si uvědomuji, jak dneska se přistupuje k těm věcem, jakože všechno je tak jako lážo, Bůh sem, Bůh tam, jo, a svatost, co to je, no však Pán Bůh ví, že jsme slabí, tak si říkám, jak se na to Ježíš bude dívat, až jako, víte, to není jednoduché. A já jsem nesmírně moc teda přemýšlel, co všechno z těch 7 listů vytáhnout, protože časové možnosti jsou omezené. Slyšeli jsme tady upozornění za 45 minut vtrhnou děti. Samozřejmě nevtrhnou, oni budou pod kontrolou, ale...
To jde spolehal.
Já doufám, že to tak alespoň trochu bude. Jinými slovy, není možné se v jednom tom zhruba půlhodinovém kázání věnovat všem. A tak jsem vytáhl některé věci, které považuji za docela zásadní. Jsou tady zmíněné dva sbory, kde Ježíš nic nekárá. Je to Smyrna a Filadelfie. Ale když si přečtete tu situaci, tak ta situace není vůbec jednoduchá. Já přečtu ten začátek listu do Smyrny. To je 2. kapitola od verše 8. Andělu církve ve Smyrně píš. Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ. Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat. Vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou. Nejbrž je to spolek satanů. Neboj se toho, co máš vytrpět. Hele, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou a budete mít soužení po 10 dní. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Čili všimněte si, tam Ježíš nic nekritizuje, ale jenom popisuje tu situaci. Jo. Vím o tvém soužení a tvé chudobě. Ale jsi bohat. V čem je bohat? Je bohat v Bohu. A jenom tam povzbuzuje, aby se nebáli toho, co mají vytrpět. Jo. Potom tady máme druhý dopis a to je Filadelfie. Já přečtu ten dopis do Filadelfie, to je 3. kapitola od verše 8. Andělu církve ve Filadelfii píš. Toto prohlašuje ten svatý a pravý, který má klíč Davidu. Když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře. Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé slovo a mé jméno jsi nezapřel. Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagogy satanovi. Říkají si židé, ale nejsou. Ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám a poznají, že já jsem si tě zamiloval. Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Přijdu brzy, drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřím vítěze. Takže všimněte si těchto dvou situací, jo, kdy nejprve Ježíš říká do Smyrny, vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohatý. Jo. A druhá situace ve Filadelfii, máš nepatrnou moc, ale zachoval si mé slovo. Jo. Všimněte si, že tady není žádná řeč o nějakém bohatství, o nějakém užití si života, ale je tam chudoba, je tam utrpení pro Ježíšovo jméno. Jo. A na druhém místě je ta Filadelfie, máš nepatrnou moc, to znamená moc věcí, jako moc zázraků, když bych to jakoby úplně zobecnil, moc zázraků se tam neděje, jo, ale vy jste vytrvali, vy jste zachovali mé jméno. Jo, a proto já vás zachovám, čili Ježíš jakoby nehledí na to, co všechno oni dokázali, ale dívá se na jejich postoj, dívá se na postoj srdce. A to je něco, co je velice vzácné a vidím dneska, že jakoby mnoho křesťanů se žene za tím, že přijede nějaký velký služebník a s tím jde prostě nesmírná sláva a jakási popularita. Jo? A tak všichni hrzaní, jo? Jdeme tam. Jo? A pak zjistí, že ten služebník je v nějakém těžkém hříchu nebo že jeho osoba je velice problematická a někteří jsou svedení z cesty následování nebo jsou oklamáni, A jiní, díky Bohu, se otřepou a řeknou si, co jsem to udělal, a stáhnou se. A je to pro ně taková životní zkušenost a kráčí dál za Ježíšem. Ale těch svodů dneska přibývá a je čím dál jakoby náročnější možná to rozpoznat. A je dobré uvědomit si právě to, kým je Ježíš. Kým on je, že on je král. Že přichází jako pán pánu a král králu. A jeho osoba je taková, že z jeho úst vychází dvojsečný meč. Jo? Dvojsečný meč vždycky symbolizuje Boží slovo. Takže z jeho úst vychází Boží slovo. A on porazí ďábla mečem nebo dechem svých úst. Jo? Z jeho úst vyjde prostě to slovo a to porazí. A my potřebujeme používat to slovo. Židům 4.12 říká, že Boží slovo je jako ostrý dvojsečný meč. Jo? Já vám za chvilku vysvětlím, proč tam míří. Jo? Z jeho úst vychází meč. Boží slovo je dvojsečný meč, který proniká na rozhraní duše a ducha a rozsuzuje myšlenky i touhy srdce. Jo? Já se teďka vrátím zpátky do zjevení a vybral jsem situaci naopak v Pergamu a Laodikeji. Tak tam je úplně taková opačná situace. A Ježíš v Pergamu nejprve chválí Pergamon za zachování víry uprostřed pronásledování. Jo? Víme, že v té době v prvním století bylo nesmírné pronásledování, že to církev neměla jednoduché na vlastně žádném místě v Římské říši. Ale pak přichází výtka za to, že trpí zastánce Balámova učení. Já jsem se nad tím musel zastavit, my jsme to už i na staršovstvu jsem to říkal. Co to znamená, že ten vedoucí toho sboru nebo staršovstvo toho sboru trpělo zastánce učení Balámova. Jinak se to dá říct učení Balámova. Tak jsem trošku potom pátral a podíval jsem se do 4. Mojžíšovi a tam v kapitolách 22, 20 až 25 vystupuje jeden pohanský věštec a ten se jmenuje Bileám. A Bileám byl pozván moabským králem Balákem, aby proklel Izraele, protože moabci se báli Izraele, když viděli, co on učinil, nebo co Bůh učinil skrze Izraele s Emorejci. A oni se báli, tak pozvali toho Bileáma, toho pohanského věštce, který měl nějakou známost Hospodinovu, takhle se o tom ve výkladech píše, a měl proklít Izraelce, aby jim Bůh už nežehnal, aby od nich odstoupil. A ten Bileám řekl, půjdu s tebou, ale budu mluvit jenom to, co mi řekne Hospodin. A tak se stalo, že třikrát Bileám místo proklínání žehná Izraeli. A Balák, pohanský král, se na něj zlobí víc a víc. Říká, já jsem si tě pozval, abys mi ten lid proklel. Jo? Nabídl jsem ti značný peníze, majetek. A ty jen žehnáš a žehnáš a žehnáš. A Bileám mu říká, což pak jsem ti neřekl, že můžu mluvit jenom to, co mi přikáže Hospodin. Nicméně, my tady čteme o nějakém učení Bileámu. Takže k čemu tam vlastně došlo? Víte, co udělal Bileám? On sice nemohl Izraelce proklít, ale poradil Balákovi, co mají udělat, aby Bůh od Izraele odstoupil. Ta rada zněla, stáhněte je k tomu, aby uctívali vaše pohanská božstva. A stáhněte je k tomu, aby smilnili s Moabkami. Když potom počteme ten příběh, když se tam podíváte, jo, opakuji, je to 4. Mojžíšova kapitoly 22 až 25, tak se dočteme, že to byly právě Moábky, které přišly a ty Izraelce pozvali, aby se účastnili těch hostin, které byly zasvěceny různým božstvům. A vždycky, nebo téměř vždycky, takhle se to alespoň popisuje, to souviselo s tím, že se tam děli prostě, že se tam smilnilo. Jo. Proto přišly ty ženy a zvali ty Moábce muže. Protože ty potřebovali před Bohem zdiskreditovat. Jo. Izraelce. Jo, pardon. Bůh se rozlítil na svůj lid, takže Bileám poradil dobře. Bůh se rozlítil na izraelský lid a čteme tam, že výsledkem tohohle toho pádu zemřelo 24 tisíc mužů. Tam je řečeno lidí, ale myslím si, protože se to týkalo právě Izraelců mužů, takže jich zemřelo, že to byly mužové. 24 tisíc kvůli tomuhle tomu muselo padnout. A jenom tak bylo zastaveno Hospodinovo rozlícení. V čem je podobnost? Proč Ježíš upozorňuje, teď si vemte, jako oba dva ty příběhy jsou biblické, jo? Je tady zjevení, které bylo napsáno někdy zhruba kolem roku 90, už našeho letopočtu, jo? A je tady připomínám příběh, který se stal před několika tisíci lety. Jo? Takže proč tam tomu došlo? Věřím tomu, už tady mě upozorňuje jedna věc, že někdy máme tendenci věci zlehčovat, protože se děli přece před mnoha tisíci lety a dneska ta situace je jiná. Ale Ježíš tady přichází a říká, to, co se stalo tenkrát, to máte tady dneska zas. V tom sboru respektujete lidi, kteří zastávají učení Biláma. A bylo to v podobě nějaké sekty Nikolajtů, králický Nikolášenců. O té sektě se nic moc neví. Jo? Vlastně téměř nic. Zatím. Jo? Ale odkazuje se to zároveň na toho Biláma. Jo? Takže před čím tam Ježíš varuje? V tom sboru byli lidé, kteří vlastně řekli, musíme s tou společností se nějak identifikovat, nějak se stotožnit. Jo? Nevadí, že chodíme tam a tam. Věříme přece Boha, ale můžeme dělat to, co dělají ti lidi kolem nás. Jo? Na tom přece není nic špatného. Mám za to, že tehdy byli lidé, kteří řekli, přece je jasné, že věříme v Ježíše a věříme v Boha. No ale abychom se přiblížili, například, abychom se přiblížili k těm lidem, tak přece nevadí, když půjdeme k ní za nima, že a půjdeme s nima na ty hostiny, jo, a budeme prostě, třeba se dostaneme do příležitosti, že jim budeme moct svědčit, jo. A byli tam, jako přesně se to nedá vyjádřit, ale tímhletím směrem oni šli, přemýšleli. Zastávali, dokonce tam řečeno, že to bylo učení, jo. A příklad je to pro nás v tom, že nemáme se směšovat, nemáme jakoby chtít zapadnout do společnosti, která je kolem nás. Ono to nejde. Nemůžeme zároveň sloužit Bohu a zároveň se stotožňovat s hodnotami, které jsou kolem nás. Protože jsme byli povoláni, byli jsme vyvolení, proto nemůžeme vlastně posvrňovat naše svědomí před Bohem. Jo. Mohli bychom mnoho přemýšlet nad tím, čeho všeho se to může týkat v našem životě. Kde třeba selháváme, kde nemáme posvěcení, jo, která součást našeho života Bohu není vydána. A mělo by nás to vést k tomu, že mu to budeme poddávat. Jinými slovy, v Pergamonu neměli problém přizpůsobit se svému pohanskému okolí. Jo? Můžeme si jenom představovat, co to všechno znamená. Ale víme, že se v prvotní církvi skutečně dělí věci, jako že někdo smilnil s manželkou svého otce, jo? To znamená s nevlastní matkou, že se to tam dělo a apoštol Pavel velice tvrdě prostě zasahuje proti tomuhle tomu, vystupuje a přestože je považuje dál za křesťany, tak ale říká, s tímhle tím musíte jednat, to nemůžete nechat jen tak. Jo? Říkám to proto, abychom si uvědomili, že ten zápas v prvotní církvi skutečně probíhal o to posvěcení. Jo? Smílněním proslul i Korint, dokonce si vzpomínám teďka, že existovalo jedno, jakoby bylo jedno sloveso, které se jmenovalo Korintonot. A to korintovat znamenalo, že prostě tam je tolik hříchu, tolik špatnosti, tolik jakoby smělnění a takové jakoby nečistoty v té tělesné oblasti, že se tomu říkalo korintovat. Jo? Že vlastně tím říkali prostě ty žiješ tak, jako ti lidé v Korintě. Nebo v Korintu. A tak je to pro nás takové upozornění, takové varování, že nesmíme brát věci na lehkou váhu. Není možné, abychom se přizpůsobovali, teď nejde o to, nemít s nikým kontakt a vztah, ale nikdy se nesnížit k tomu, abych, protože bych chtěl zvěstovat evangelium lidem, že jo, tak půjdu s nima do hospody a budu tam s nima popíjet a snad Bůh dá, abych jim svědčil evangelie. Můžu tam s nima jít, třeba po modlitbách vyložení, že mě Pán Bůh k tomu vede, ale musí být vidět mezi mnou a jimi rozdíl. Jo? To je rozdíl několika tříd. Jo? Prostě my si musíme uvědomit, že jsme něco jiného, jsme skutečně vyslanci Ježíšovi a že máme určitá jakoby privilegia, práva, ale zároveň i povinnosti. Jako když je, někdy jsme to i říkali, když je nějaký velvyslanec cizí zemi, jo, tak ten velvyslanec prostě hájí zájmy v té zemi, kam byl poslán. A on nemůže, jak bych to řekl, hájit zájmy té země, do které byl poslán. On musí prostě řešit třeba i věci, které jsou nepříjemné. Jo? Musí tam jít a i když jeho vnitřní přesvědčení je jiné, tak on je tam jako vyslanec a hájí zájmy té země, ze které byl vyslán. Jo? Má určitě nějaké pokyny, jo? Co má říct, nebo jak se má vyjádřit k té či oné události. A my jsme Ježíšovi velvyslanci, každý, kdo s tím uzavřel tu smlouvu, a hájí zájmy svého krále. Jo? A Ježíš to v těch dopisech, těm sedmi zborům, jasně říká a připomíná. Jo? On tam přichází jako král, jo? Ty zbory jsou v jeho ruce, prochází se mezi těmi sedmi zlatými svícny. Pro nás je těžké představit si, že teď se tady prochází Ježíš. A dívá se. A hodnotí. On přichází jako soudce taky. To nám někdy uniká, že on je soudce. Že on rozsuzuje naše jednání, on rozsuzuje tvoje myšlení. Jo? On v jednom dopise píše, já znám postoje tvého srdce. Jo? To je prostě, kým Ježíš je, že? On zná tvoje srdce. On zná tvoje pohnutky, ze kterých, na základě kterých ty činíš to nebo ono. Proto nesmíme ho zlehčovat tím, že bychom si řekli, na tom nezáleží a Pán přece ví, že tady mě to utíká. No co, že jsem tady něco málo ukradl, lidi dneska kradou mnohem víc. Jo, to jsou postoje, kterým se musíme bránit. Jo, zachovat si čisté svědomí před Bohem. Na to apoštol Pavel velice dbal a ukazoval na to, že když on se hájí před Felixem ve skutcích, je to ta řeč, tak on říká, protože vím, protože mám naději v živém Bohu, že přijde den, kdy bude soud a budou vzkříšení, mrtví. Pro tuto naději si zachovávám čisté svědomí před Bohem i před lidmi. Jo, Pavel tam zmiňuje Boha a zmiňuje i lidi, tyhle ty dvě roviny. Čili samotný Pavel měl bázeň před Hospodinem a na základě této bázně on žil. Otázkou je, jak dnes vážně bereme Ježíše Krista. Když se podíváme do Laodikeje, tak tam ta situace, ta už je tam poměrně jako tragická. Jo? Někdy se mluví o tom, že ty dopisy sedmi sborům se mohou chápat tak, že jsou psány církvím v různých časových obdobích. A že vlastně teda list do Laodikeje tím pádem je psán církvi, která žije v posledních dnech. My říkáme, že ty poslední dny jsou dneska. Neříkám k tomu nic. Jo, podle mě poslední dny jsou od doby Ježíše Krista, protože on přišel jako vrcholné zjevení Boží slávy. Ale jak ta církev, jak vypadal? Jo? On tam říká ve třetí kapitole. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký. Ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mě nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A mast pro tření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které milují. Vzpamatuj se tedy a čin pokání. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Jo? Čili ta situace byla taková, že tam byli prostě lidé, kteří byli vlažní. Vždycky mě vrtalo hlavou, co znamená to vyjádření nesnesu tě v ústech. Proč by Ježíš měl jakoby, to obrazné vyjádření, jako proč by křesťané v Laodikeji měli být v jeho ústech. Ale ono je to takové jakoby nadnesené vyjádření, nebo jinak vyjádřeno to, Ježíš říká, protože nejsi ani studený, ani horký, ani z tebe na zvracení. Jo? Čili ta situace byla taková, že jemu bylo na zvracení, když viděl křesťany, stav křesťanů v Laodikeji. Jo. Vím, že je to pro nás možná dost těžko jakoby stravitelné, ale tak ta situace je. A proč to říkali? Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji. A neuvědomovali si, že vlastně nemají nic, že možná co se týkalo pozemského života, měli mnoho věcí. Jo, byli bohatí. Mohli si mnohé věci dovolit. Ale zároveň to bohatství je odvedlo od následování Ježíše. Jo, v tom je svod také dnešní doby. Jo. Užít si, mít se dobře, mít moc si něco dovolit. Ježíš to tady kritizuje a stala se ta situace tak neúnosná, že on jim do Laodikeje píše, hele, stojím před dveřmi a tluču. No ten zbor už vytěsnil Ježíše ze svého středu. Ježíš není v tom zboru, on je přede dveřmi. Jo, a on klepe, my to někdy používáme pro evangelizační účely, aby lidé přijali Ježíše, ale Ježíš toto píše do svého zboru. Že ho vytěsnili a že stojí přede dveřmi. A tluče, klepe, aby otevřeli, aby on mohl skutečně vejít do jejich životů, mohl být s nimi a mohl s nimi jíst. Jo, to je vážná věc. Takže jaká je situace dnes? S čím zápasíš ty a já? Kým je ve skutečnosti nejen tak, jako co vyznáváme? My lehce řekneme, Ježíš je pán, Ježíš je král. Ale jak to pak vypadá prakticky v tom každodenním následování? Jak to vypadá prakticky při tvém rozhodování? Je skutečně on pánem? Je skutečně králem? Jednoduše se to dá i poznat na tom, kolik času investuješ do studia Božího slova týdně. Jestli říkáme, že on je král, tak vlastně náš život se musí točit kolem něj. Jo, to znamená, pořád se musím dívat na něj. To znamená, že se to pak dotýká přeneseně i na jeho slovo. Kolik času věnuju tomu, abych ho poznával na základě jeho slova. Co on říká? Kolik úsilí investuju do toho, abych se modlil, Duchu svatý, ukaž mi, co v mém životě ještě není v pořádku, protože já se chci líbit tobě. A Ježíš nás varuje ve 24. kapitole Evangelia Matouše, ve 24. verši on tam říká, neboť vyvstanou lži mesiášové a lži proroci a budou předvádět velká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Jedním z dnešních svodů, které už teda nějakou dobu jsou, to není nic nového. Ale je to takové učení, že vlastně, když Bůh dechl svého ducha do člověka, tak vlastně člověk má božskou podstatu. A že když Bůh tvoří svým slovem, tak stačí vyznávat, jsem bohatý, jsem zdravý. A když to dostatečně jakoby silně vyznáváte, tak se to stane. Protože to je slovo, které přece se realizuje, které se naplňuje. Jo, ale ano, my jsme Božím obrazem, ale rozhodně nejsme tedy Bůh. To předtím nás Boží slovo varuje. A problém je, že oni to většinou, těhletí kazatelé, prostě neříkají úplně takhle otevřeně, ale zaobalí se to do množství nějakých biblických veršů, které jsou ovšem malinko jakoby poupravené, přetransformované, takže vám to ani na první pohled takhle nevýzní. A řekne se to jenom jakoby občas. Jo? Ale tihleti lidé prostě dělají mnohé znamení a zázraky a divy. A dokonce mě překvapuje, že se tak někdy děje jakoby s tím, že oni to dělají vědomě, že zatím je prostě snaha vydělat peníze, jde vlastně jenom o peníze. A to jsou lidi, kteří pak mají osobní tryskáče a no, nebudu dál o tom mluvit. Jo. A skutečně jsou v současnosti a skutečně probíhá mediální kampaň, oni jsou velice celosvětově známí. Jo. Protože samozřejmě, aby oni ty peníze měli, tak oni potřebují udělat mediální kampaň, udělat hudbu, protože pak na ně přijde mnoho lidí a pak jim skutečně i ty peníze dají. Jo. A já bych byl rád, abychom se nebáli prostě říct ne. Tudy cesta mého života nevede. Já nebudu lítat sem a tam za těmi lidmi, ale budu ve své komůrce, ve svém pokojíku si číst to slovo a poznávat Ježíše. A když do mého života někdo má promluvit, tak budu investovat čas do toho, abych poznal za prvé, co ke mně ten člověk mluví, jestli je to pravda, a taky kdo ke mně mluví. To znamená, co to je za člověka, do jakého sboru patří, kdo za ním stojí. Jo? Komu je vlastně vykazatelný ve svém životě? To jsou věci, které jsou důležité. Já říkal jeden bratr, on říkal, jestli mě chcete poznat, běžte za moji manželku a zeptejte se jí, kým jsem, jaký jsem. Ona vám to řekne. Jo? To znamená, ona mě potvrdí v tom, že já vám tady kážu a co vám kážu, že to je pravda. Jo? Takhle to musí být. Protože je tady řečeno, Ježíš říká, že to bude tak silné, že tihleti lžiproroci a lží mesiášové budou předvádět taková znamení a takové zázraky, že by svedli i vyvolené. To znamená, bude to velice silné. A velice třeba nesnadno bude rozpoznatelné, že to jsou lidé, kteří se ohánějí Bohem, ale ve skutečnosti to jsou lžiproroci. Lži učitele. Proč se to může dít, že je třeba tolik lidí oklamáno nebo svedeno? Víte proč? Protože dneska se už neklade takový důraz, jako kdykoliv v minulosti, na takovou známost Božího slova. Známost nikoliv jenom intelektuální, ale známost slova jako životní zkušenosti. Když se toto stane a děje, tak potom ty výsledky jsou tragické, protože my se potom netočíme, tak jak jsem říkal, že se máme dívat na Ježíše, tomu jsme v Biblii vyzýváni na mnohých místech. Dívejte se na to, co je nad vámi, kde Ježíš sedí, kde Kristus sedí po pravici Boží. Jo. To je ten důraz, který má být ve tvém životě. Ale víte, co se jednoduše stane, když si neuvědomujeme tu závažnost toho, kým je Ježíš, že on je můj král a že je můj pán, velice snadno se stane, že se pak začnu dívat na sebe. Na svůj život. Na svoje problémy. Na svoje boje. Na svoje zápasy. A potom se to přesunuje k tomu, nebo pozná se to i podle toho, že se pak jakoby nejsem schopen modlit za nic jiného než za sebe, za svoje problémy, za svoje těžkosti, za okruh svých zájmů. Jo. Což je nebezpečná věc a má to ty dopady, na kterých teda já se to ještě musím sám víc nastudovávat, ale v podstatě Ježíš přišel, aby nás zachránil, aby nás vysvobodil a jedna z věcí, od čeho on nás vysvobozuje, to jsme my sami. To jsou tvoje strachy. To je tvoje závislost na drogách, třeba na alkoholu. Jo? To je tvůj strach o sebe sama. Jo? Co se mnou bude? Co s náma jednou bude? Co bude s mýma dětmi? Ježíš přišel, aby tě z toho zachránil. Ale aby tě z toho mohl zachránit, víte, my si za to často rádi modlíme, tak ty se musí začít dívat na ně. Rozumíte? Protože on dává svoje slovo a to slovo tě zachrání. Ježíš tě vytrhuje. Jo, protože ty se díváš na ně, tak on ti tak, jakoby obrazně řečeno, z vrchu podává ruku, aby tě vytrhl. Od sebe samotného. Ale i velice jednoduše se stane, že si začneme točit kolem toho. Já nemám. Já potřebuju. Bože, zařiď. Bože, udělej. Bože, tady podívej se, já mám bebínko, já se děsím. Já, něco, nemoc. Jo? Jo. A my se propadáme spirálovitě. A teďka si říkáme, kde je ten dobrý Bůh, jak to, že mě nezachraňuje? Protože se točíš kolem sebe a nedíváš se na Ježíše. Ty jsi jeho, ať v životě, anebo ve smrti. Pardon, že to říkám takhle úplně. Nikdo z nás nevíme, jak dlouho tady budeme. Co se stane? Jo. Ale co ti řekne, až staneš před ním? Čili tohoto jsou dopady, které potom ovšem mají praktické následky pak v našich osobních, ale i rodinných životech a souvislostech. Jo? O tom už ale nemůžu teďka mluvit, protože čas letí, když jsme varováni, že ve 11:15. Proto si uvědom, že za tebe byla prolitá drahá předvácná krev. Proč by ses měl pořád modlit jenom za svoje vlastní problémy? Proč není víc toho postoje, který měl, já jsem to nestačil si najít v knížce, tak si to omlouvám, ale četl jsem někde, když tak můžete opravit, jestli víte přesně, jak to je, že hrabě Zinzendorf jednou se procházel, díval se na obrazy, jestli byl někde v obrazárně, to nevím, ale byl tam obraz Ježíše Krista, který visí na kříži a pod tím byl text, nápis. Toto jsem já udělal pro tebe. A pod tím byla druhá věta. Co ty uděláš pro mě? A Zinzendorf se zarazil a velice se ho to dotklo. Tak se ho to dotklo, že potom vlastně byl takovým mecenášem a i duchovním otcem v Jednotě bratrské. Jo? Neptej se, víte, moderní charismatické hnutí a mnoho moderních kazatelů vlastně jakoby mluví o tom, co ty můžeš mít s Ježíšem, co ty můžeš mít. Co Ježíš pro tebe udělá, jo. A je to, jakoby, mně to tak přijde, že často ten náš postoj může být, že žijeme takové konzumní křesťanství. Zkonzumovat to. Ježíš, já bych potřeboval na dovolenou, já to vezmu peníze, ukaž mi, kde na to mám vzít peníze. Já bych potřeboval si koupit tohleto, kde na to vezmu, ukaž mi, dej mi víc peněz, abych si mohl tohleto koupit, protože to potřebuju. Jo? Jako já nechci říct, jako, že to nepotřebujeme se takhle modlit, jako potřebujeme, ale víc takového postoje, Ježíš, ty jsi za mě zaplatil svoji drahu před vzácnou krví. Všimněte si, když Ježíš se dívá na učedníky, kteří přicházejí, on je poslal, že ho v 70. vyslal, aby zvěstovali evangelium a oni se vraceli a byli úplně učedníci v úžasu, že se jim podávají démon, že před nimi se dávají na útěk a na uprk a oni se o tom bavili, co se všecko dělo. Takže říká, z toho se radujete, jako, to je jako běžná věc, to se má dít, ale vy se neradujte z toho, že se vás ďábel bojí, že se vás démoni bojí. Vy se radujte z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Tvoje a moje jméno je zapsáno v nebesích. Z toho se raduji. Protože jakmile my tohleto ztratíme ze zřetele, tak se začneme topit v tom, co všecko nám ještě chybí, co všecko nemáme a jak ten náš život je vlastně těžký. Znáte takový ty křesťany prostě s protáhlým obličejem, jak je to všechno těžké. A víte, proč to tak je? Protože se často zaměřují jenom na sebe. Jo? Točí se kolem sebe. No, samozřejmě, že není špatné prostě modlit se za sebe, za rodinu, ale zkusme přemýšlet nad tím, Ježíši, co já pro tebe můžu udělat, protože ty jsi za mě zaplatil. Ty jsi mě zachránil a já chci sloužit tobě. Protože už jenom v tomto postoji je to vysvobozování. Když začneme mít tenhle ten postoj, tak budeme vytrhováni z mnohých různých strachů. Jo. Proto se toho nebojíme. Chtěl bych nás povzbudit k tomu, aby jsme šli tohletou cestou. Aby jsme nebyli konzumními křesťany, kteří jenom Bože dej, Bože dej, Bože zařiď, Bože zlepši tady tohoto moji situaci. Aby jsme si uvědomovali, že Ježíš Kristus je král a pán, tak ať je to na našich životech vidět. Potom poznávejme Boží slovo a aplikujme je do života. Biblická gramotnost jde dolů. Přestože máme Bibli v mobilech a v tabletech a v notebookích a máme třeba několik překladů Bible, tak biblická gramotnost, my známe ty věci, my je známe mnohdy, ale my je úplně tak nežijeme. To je problém. A potom nepřizpůsobujeme se životnímu stylu našeho okolí. Tím neříkám, vylučujme se. Ale modleme se, jestli skutečně Pán Bůh si přeje, abych šel tam, kam chci jít. Ježíši, šel bys tam se mnou? Šel bys tam ty sám? A nebo když ty tam nepůjdeš, tak já tam taky nemám. Takhle se musím ptát. My někdy máme rádi takový schematismus, jo? Příkazy, zákazy, seznam příkazů, seznam zákazů, jo? Ale takhle to nefunguje. Ten vztah s Ježíšem, já rád říkám, že on je takový dynamický, že jednou ti řekne ano, jednou ti řekne ale ne. Jo? Proto ta citlivost na Ducha Svatého, aby on k nám mohl mluvit, aby nás mohl proměňovat a formovat, je důležitá. Takže chtěl bych, abychom tímto byli povzbuzeni, aby Ježíš byl skutečným králem našich životů. Amen.